Բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի փետրվարի 29-ն է, Ֆրանսիայի սահմանադրական հանձնաժողովը հակասահմանադրական է, ճանաչել ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնող օրինագիծը, արձագանքներ Փարիզից և Երևանից, ազգային ժողովը մերժել է խորհրդարանական ընտրությունները բացառապես համամասնական ընտրակարգով անցկացնելու ընդդիմության առաջարկը, ՀԱԿ-ը որոշել է նախընտրական ցուցակի ձևաչափը, սակայն այն դեռ չի հրապարակում։ Բաքուն և Անկարան ողջունում են Ֆրանսիայի սահմանադրական հանձնաժողովի վճիրը։ Մի խումբ ամերիկացի կոնգրեսականներ հայտարարություններ են արել Սումգայիթում, Կիրովաբադում և Բաքվում հայերի ջարդերի ու սպանդի տարելիցի կապակցությամբ։ Մամուլ, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։
Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզին առաջիկայում նոր մի օրինագիծ կդնի շրջանառության մեջ, որով կրկին առաջարկվելու է քրեականացնել հայոց ցեղասպանության ժխտումը, այս մասին հայտնի է դարձել երեկերեկվայն, այն բանից հետո, երբ Ֆրանսիայի սահմանադրական խորհուրդը սենատի կողմից ընդունված օրինագիծը հակասահմանադրական ճանաչեց։ Թուրքիայի իշխանություններն արդեն իսկ ողջունել են Ֆրանսիայի սահմանադրական խորհրդի որոշումը, Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութողլուն երեկերեկվայն այս արդիվ հանդես եկավ հատուկ հայտարարությամբ, նշելով մեջբերում Ֆրանսիայի սահմանադրական խորհրդի որոշումը լիովին համապատասխանում է մարդու իրավունքների համընդհանուր սկզբունքներին և եվրոպական արժեքներին։ Այդ իսկ պատճառով ես ցանկանում եմ պարզապես շնորհավորել սահմանադրական խորհրդի անդամներին, նշել է թուրքական դիվանագիտության ղեկավարը։ Ադրբեջանական աղբյուրների փոխանցումը Լեռնային Ղարաբաղի հետ շփման գծի մարտուն ու հատվածում վիրավորվել է ադրբեջանական բանակի սպա Փյարվին Ալիևը, որը միջին ծանրության վնասվածքներով տեղափոխվել է զինվորական հոսպիտալ։ Ադրբեջանական կողմը պնդում է, որ սպան վիրավորվել է հայկական դիրքերից արձակած կրակի հետևանքով, հիշեցնեմ, որ անցած շաբաթավերջին հայ-ադրբեջանական շփման գծի հյուսիսային հատվածում վիրավորվել էր հայ զինծառայողներից մեկը։ Մոսկովյան աղբյուրների փոխանցումը Ռուսաստանի և Ադրբեջանի միջև Գաբալայի ռադիոլոկացիոն կայանի շուրջ ընթացող բանակցությունները հայտնվել են փակ ուղում։ Մոսկովյան Կոմերսանտի փոխանցումը պատճառը ադրբեջանական կողմի պահանջն է բարձրացնել Գաբալայի կայանի վարձավճարը մոտ 40 անգամ, տարեկան 7 միլիոն դոլարից հասցնելով այն 300 միլիոն դոլարի։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը սակայն պնդում է, թե Բաքվի հետ բանակցությունները շարունակում են ընթանալ կառուցողական մթնոլորտում։ Վրաստանը պատրաստվում է վերացնել մուտքի վիզաները Ռուսաստանի Դաշնության բոլոր քաղաքացիների համար, այս մասին 3 հորդանում ունեցած իր ելույթում հայտարարել է Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին։ Նրա խոսքով Վրաստանը պատրաստ է այդ քայլին դիմել միակողմանիորեն, թեև երկու երկրների միջև դիվանագիտական հարաբերություններն ընդհատվել են դեռ 2008 թվականին։
Շնորհակալություն, Գևորգ, ազատություն ռադիոկայանը շարունակում է ցերեկային ծրագիրը։ Ցեղասպանությունը ժխտել է քրեականացնելու օրինագծի շուրջ վեճերի մի փուլը 3 ավարտվել է։ Ֆրանսահայերը եւ այդ հարցում հայամետ դիրքորոշում որդեգրած քաղաքական պետական հայրերը հավաստիացնում են, որ բուն հարցը բնավ չի փակվում։ Փարիզից հաղորդում է Ռուզան Քյուրեղյանը։
3 փետրվարի 28-ին սահմանադրական հանձնաժողովի կողմից ցեղասպանությունների ժխտման քրեականացման օրենքի մերժումից հետո ՈՒՄՊ կուսակցության 8 պատգամավորներ Ռիշար Մալիեի գլխավորությամբ մի նոր օրինագիծ են ներկայացրել ազգային ժողովին, ինչպես հայտարարել են նրանք, վերահաստատելու համար ցեղասպանությունների ժխտման դեմ իրենց պայքարը։ Ըստ Էլիզեի նախագահական պալատի 3-ը հայտարարության, սահմանադրական հանձնաժողովի որոշումից անմիջապես հետո նախագահ Նիկոլա Սարկոզին հանձնարարել է կառավարությանը պատրաստել մի նոր օրինագիծ, հաշվի առնելով նախորդ օրենքի վերաբերյալ սահմանադրական հանձնաժողովի առարկությունները։ Այդ առաքելությունը հանձնարարվել է արդարադատության նախարարությանը, որը չի հայտարարել այդ արդիվ դեռ ոչ մի ամսաթիվ, մինչդեռ խորհրդարանի գործունեությունը կանգ է առնելու մարտի 6-ին կամ 7-ին։ Իր կողմից նախագահական ընտրությունը ների սոցիալիստական կուսակցության տեխնատոս Ֆրանսուա Օլանդը հանձնարարել նախագահ ընտրվելու դեպքում շարունակել պայքարը հայոց ցեղասպանության ժխտման քրեականացման վերաբերյալ մի օրենքի ընդունման համար։ Մայիսի 6-ից հետո բացվելու է խորհրդարանական գործունեության մի նոր շրջան, մենք կզբաղվենք այդ հարցով ավելի հանդարտ եւ ավելի ապահով պայմաններում, ասել է նա։ Ֆրանսահայ կազմակերպությունների համակարգիչ խորհուրդը խստորեն դատապարտել է սահմանադրական հանձնաժողովի որոշումը որակել այն իբրև զուտ քաղաքական մի որոշում ընդունված Թուրքիայի ճնշման տակ, իսկ Պատրիկ Դևեջանի համար, ով այսօր Armenius կայքում ստորագրել է այդ որոշման հանդեպ խիստ քննադատական մի հոդված, սահմանադրական հանձնաժողովի որոշումը ըստ էության թույլատրելի է դարձնում օտարերկրյա մի կառավարության կողմից ժխտողական քարոշչությունը ֆրանսիական հողի վրա, թիրախ դարձնելով դրա քաղաքացիների մի մասին ըստ նրան ծագումային պատկանելության։
Փարիզից հաղորդեց Ռուզան Գյուրեղյանը։ Անկարայում և Բաքվում ցնծություն է, մենք դեռ կանդրադառնանք դրան, մինչդեռ հիմա առաջին արձագանքները Երևանից, այս հաղորդումը պատրաստել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Իշխող հանրապետական կուսակցությունն ափսոսանքով է ընդունել Ֆրանսիայի սահմանադրական խորհրդի որոշումը, որով հակասահմանադրական ճանաչվեց հայոց ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնող օրինագիծը։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցում նշեց ազգային ժողովի փոխոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը, ընդգծելով, որ այդ որոշումը պայմանավորված էր Ֆրանսիայի ներքաղաքական խնդիրներով և թուրքական լոբիի ազդեցությամբ։
Խնդիրը ավելի շատ ներքաղաքական է, կապված Ֆրանսիայում ապագանդությունների հետ կապված, և հաջորդը բնականաբար նաև թուրքական լոբի, ինչ պետք է մենք այստեղ թերագնահատենք։ Շատ ավելի հեշտ է ազդել 8% որոշման վրա, քան ազդել 100%։ Այնուամենայնիվ պետք է նշեմ, որ շատ կարևոր է, որ նախագահ Սարկոզին ևս մեկ անգամ արդեն տվել է հրահանգ, որպեսզի նոր օրինագիծ մշակի և ներկայացվի համապատասխանաբար ազգային ժողովի և այնուհետև սենատ։
Միջդեր դաշնակցության Հայդատի և քաղաքական հարցերի գրասենյակի ղեկավար Կիրո Մանոյանն, անդրադառնալով Ֆրանսիայի նախագահի նոր օրինագիծ մշակելու կարգադրությանը, նշեց, թե դա ավելի շատ բարի կամքի արտահայտություն է, քանի որ Նիկոլա Սարկոզին իր ներկա լիազորությունների ժամկետում չի կարողանա այս գործը հասցնել ավարտին։ Մի քանի օրից Ֆրանսիայի խորհրդարանը արձակուրդ կգնա, հաշվի առնելով մայիսին կայանալիք նախագահական ընտրությունների նախընտրական շրջանը։
Կարելի է արտահայտ ժողով հրավիրել եւ այլն, բայց չեմ կարծում, որ սա այն հարցն է, որի համար այդ քայլերին կգնան։
Ինչ վերաբերում է Ֆրանսիայի սահմանադրական խորհրդի որոշմանն, ապա Կիրո Մանոյանի համոզմամբ այս դեպքում հաղթեցին թուրքական ճնշումները, սպառնալիքները, նաև կաշառքները, ինչը պատիվ չի բերում Ֆրանսիային։
Պարզ օդի մեջ մեղադրանքներ չեն։ Ֆրանսիայի տվյալախազությունը չեմ գարձում ինձ կգանչի վկայության, բայց խոսվում է, որ առնվազն պատգամավորներ, սենատորներ, որոնք կարևոր տեղակատարություն ունեցան այս հարցը սահմանադրական խորհուրդ փոխանցելու կամ ներգրավելու գործի մեջ, շատ հստակ ձևով իրենք արդեն կոգիկ նվերները ստացել են թուրքական կողմից։
Բացի այդ, Մանոյանի փոխանցման Ֆրանսիայի սահմանադրական խորհրդում կան մարդիկ, ովքեր անդամակցում են թրքամետ կազմակերպություններին, ինչպես նաև կան նախկին քաղաքական գործիչներ, ովքեր նախկինում էլ դեմ են արտահայտվել ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնելու գաղափարին։
Հաղորդումը պատրաստել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Ներքաղաքական կյանքում այսօր հրատապը մայիսյան ընտրություններն են, այլևս վստահ կարող ենք ասել, որ դրանք կանցկացվեն գործող ընտրական օրենսգրքի համաձայն։ Խորհրդարանական տեղերի համար կպայքարեն և կուսակցությունները, և անհատ տեխնացուները, քանի որ ազգային ժողովը մերժեց բացառապես համամասնական ընտրակարգի անցնելու ընդդիմության առաջարկը։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
56 դեմ 30 կողմ ձայներով ազգային ժողովն այսօր մերժեց 100% համամասնական ընտրակարգի անցնելու խորհրդարանական ընդդիմության ժառանգության ու դաշնակցության նախաձեռնությունը։ Ընտրակարգ Հայաստանում չի փոխվի, հանրապետական կուսակցության այս դիրքորոշումը անվերապահորեն պաշտպանում էր միայն օրինաց երկիրը, սակայն քվեարկության արդյունքները ցույց տվեցին, որ օրինաց երկրից դահլիճում ներկա ոչ բոլոր անդամներն էին դեմ օրինագծին։ Եղավ նաև ձեռնպահ քվեարկող։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը ազատ քվեարկելու որոշում էր կայացրել, բայց հանրապետականների կոալիցիոն գործընկերները հիմնականում պաշտպանեցին ընդդիմադիրների առաջարկն ու կողմ քվեարկեցին մեծամասնական ընտրակարգը փոխելու առաջարկին։ Այս նախաձեռնությունը նախ և առաջ ընտրակեղծիքների խողովակը փակելու նպատակ ուներ, իշխանությունը չցանկացավ անել դա։ Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում այսօր կարծիք հայտնեց ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Սյոպ Ասաֆարյանը։ Ուստի ազատ ընտրություններ անցկացնելու մարտահրավերը նրա կարծիքով պահպանվում է։ Պատգամավորը կցանկանար, որ ընդդիմությունը իրենք, դաշնակցականները, հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչները, ինչպես 100%-անոց համամասնական ընտրակարգի անցնելու հարցում այս գաղափարի շուրջ էլ համախմբվեին։
Շատ կցանկանայի, որ ընտրությունների ազատ և արդար հավասար մրցակցային ընթացքը ապահովելու շահագրգռությունը դառնար մեկ այլ համախմբման հիմք, արագ արձագանքելու, համատեղ գործելու այն իրավիճակներում, երբ իշխող կուսակցություն, թվալ պարագայում հանրապետական կուսակցությունը կփորձի գործի դնել ընտրությունների ժամանակ ընտրակարգից մինչև բոլոր տեսակի ռեսուրսների չարաշահումը կամ անթույլատրելի օգտագործումը դրա դեմը առնելու եւ այն կանխելու համար։
Թե ժառանգության եւ թե դաշնակցության ներկայացուցիչները մեզ հետ զրույցում կարևորում էին համախմբման այս հնարավորությունը պահպանելը։ Արմեն Ռուստամյան, Գերագույն Մարմնի ներկայացուցիչ։
Մենք դեմ ենք, որ այդ մեծամասնական ընտրակարգը պահպանվի, բայց եթե այն պահպանվում է, պետք է ուրեմն այնպես անել, որ այս անգամ վերարտադրումը գոնե 100% չլինի։
Ազգային ժողովրդից հաղորդեց Աստղիկ Մեդևյանը։ Հայազգային կոնգրեսը վերջապես կողմնորոշվել է նախընտրական ցուցակի ձևաչափի հարցում, սակայն բուն ցուցակը դեռ չի հրապարակվում։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանին։
Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսը համաձայնության է եկել առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններում իր համամասնական ցուցակի ձևավորման շուրջ, ինչպես մեզ հետ զրույցում տեղեկացրեց հակամակարգող Լևոն Զուրաբյանը, համաձայնությունը ձեռք է բերվել կոնգրեսի ղեկավար Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորությամբ երեք կայացած խորհրդակցությանը, որին մասնակցել են ՀԱԿ քաղ խորհուրդը, կենտրոնական գրասենյակն ու տարածքային կառույցները։ Լևոն Զուրաբյանը հնարավոր համարեց, որ վերջնական ցուցակը պատրաստ կլինի առաջիկա օրերին, ձեռնպահ մնալով ներ հրապարակել։
Ընդհանուր հայտարարի հաջողվեց գալ, կոնսենսուս կա, թե ինչպես պետք է ձևավորվի համամասնական ցուցակը, ձևավորման ձևի շուրջ։
Ո՞րն է այդ ձևը լինելու։
Դրա մասին ես դեռևս չեմ կարող խոսել։
Հիշեցնենք, կոնգրեսի ներսում տարաձայնություններ կային ցուցակի ձևավորման շուրջ։ Ընդհանուր հայտարարի գալու նպատակով վերջին շրջանում ՀԱԿ անդամ կուսակցությունների միջև ամենօրյա քննարկումներ էին սկսվել։ Ինչու առաջացավ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի միջամտության անհրաժեշտությունը, փորձեցինք ճշտել։
Այդ կոնսուլտացիաները ընդնանում էին, նորից հնարավոր չէր գալ կոնսենսուսի։ Բնականաբար դրվեց այս ձևը, որ քաղաքորդը, կենտրոնական շտաբը եւ տարածքային կառավարության ղեկավարները հանդիպեն նախագահի գլխավորությամբ։
Ըստ Սուրաբյանի, որոշվել է, որ ցուցակում պետք է ընդգրկվեն ակտիվ հասարակության կողմից ընկալելի եւ ընդունելի անձինք, առավելություն պետք է տրվի քաղբան տարկյալների եւ մեծամասնական ընտրակարգով առաջադրվողներին։ Կոնգրեսը բոլոր 41 ընտրատարածներում մտադիր է տեխնացուներ առաջադրել։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանը արդեն իր կարծիքը հայտնել է, ու ցանկանա տեսնել այդ ցուցակում։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանը իր կարծիքը հայտնել է, թե ինչ սկզբունքներ են կարևոր ցուցակը կազմելիս։
Իսկ կոնկրետ որ ինքը գլխավորի ցուցակը համաձայնություն տվել է։
Ընդհանրապես ինքը իր պատրաստականությունն է հայտնել ընդունել ցանկացած ցուցակ, որը կընդունեն 18 կուսակցությունները։
Հաղորդումը պատրաստել է Իրինա Հովանիսյանը։ Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի մայրաքաղաքներում ողջունել են Ֆրանսիայի սահմանադրական հանձնաժողովի երեկվա որոշումը։ Լսենք Հերինե Բունյացյանի պատրաստած հաղորդումը։
Թուրքիան պաշտոնապես շնորհակալություն է հայտնում Ֆրանսիայի սահմանադրական դատարանին եւ բոլոր այն օրենսդիրներին, որոնք որոշեցին այստեղ վիճարկել հայոց ցեղասպանության ժողտումը քրեականացնող օրինագիծը։ Հույս ունենք, որ այս որոշումը դաս կլինի բոլոր նրանց համար, ովքեր փորձում են քաղաքական դիվիդենդներ ստանալ պատմությունը շահարկելու հաշվին, հայտարարել է արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլուն, ընդգծելով, որ սահմանադրական դատարանի որոշումը համապատասխանում է Ֆրանսիայի մայր օրենքում ամրագրված ազատական գաղափարներին եւ եվրոպական ժեքներին։ Ուրախ ենք նշել, որ այս հսկայական սխալը ուղղվեց Ֆրանսիայի դատական Գերագույն Ատյանի կողմից, հայտարարել է արտգործնախարարությունը եւ հույս հայտնել, որ այսուհետ Ֆրանսիան առավել կառուցողական դիրքորոշում կորթեգրի այս հարցում։ Վիճահարույց պատմական հարցերում առավել նախընտրելի է, որ երրորդ երկրները անպատասխանատու եւ վնասարար միջամտությունների փոխարեն անկողմնակալ դիրք գրավեն, քաջալերելով կողմերի միջև երկխոսությունը եւ տարաձայնությունների կարգավորումը։ Ըստ պաշտոնական կայքեջի հայտարարել է Թուրքիայի Արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը։ Թեմային անդրադարձել են նաև թուրքական կառավարության մյուս անդամները։ Ի տարբերություն մի խումբ աղաղակող ֆրանսիացի քաղաքական գործիչների, մենք սառնասիրտ եւ վճռական պայքար մղեցինք, հայտարարել է փոխվարչապետ Բյուլեն Տարինչը։ Բանականությունը հաղթեց իր հերթին պնդել է Թուրքիայի Եվրամիության հարցերով նախարար Էգեմեն Բաղիշը, ընդգծելով, չնայած նախընտրական ճնշումներին, Ֆրանսիայում գերակայեց իրավունքն ու տրամաբանությունը։ Ողջունելով որոշումը, պաշտոնական Անկարան միաժամանակ դեռևս չի շտապում Հայտարարել կատարել Ֆրանսիայի դեմ ավելի վաղ սահմանված պատժամիջոցները։ Առայժմ վաղ է այդ մասին խոսել, երեկ հայտարարել է արտգործնախարար Դավութոգլուն, ով անդրադարձել է նաև Ֆրանսիայի նախագահի կողմից նմանօրինակ նոր օրինագիծ ներկայացնելու հնարավորությանը։ «Դա մեծ խալ կլինի Սարկոզիի կողմից», ասել է Դավութոգլուն, «դա կվնասի Ֆրանսիան և այդ երկրում հաստատված օրենքի գերակայությանը»։ Փարիզում երեկ ընդունված որոշումը ողջունել է նաև Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, ընդգծելով, որ դա խոսքի ազատության հաղթանակն էր հայկական լոբիի դեմ։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։ Միջդեռ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում մի խումբ կոնգրեսականներ հանդես են եկել Սումգայիթում, Կիրովաբադում, Բաքվում հայերի ջարդերի տարելիցին նվիրված հայտարարություններով։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Կոնգրեսականներ Հովարդ Բերմանը, Աննա Էշոն, Ադամ Շիֆը փետրվարի 27-ին ներկայացուցիչների տանը հանդես են եկել հայտարարություններով, անդրադառնալով ավելի քան 20 տարի առաջ Սումգայիթում, Կիրովաբադում, Բաքվում էթնիկ հայերի կոտորածներին և բռնություններին։ Հովարդ Բերմանը ներկայացուցիչների տան արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախկին նախագահը իր հայտարարությունում կոնգրեսականներին զգուշացրել է, որ Ադրբեջանի ռազմական բյուջեն արագորեն աճում է, ինչպես նաև ավելանում են Լեռնային Ղարաբաղի հայերի հանդեպ ռազմաշունչ հայտարարությունները։ Ադամ Շիֆը իր խոսքում ընդգծել է, որ այդ ջարդերը միայն մի մասն էր հայերի դեմ Ադրբեջանով մեկ 20 տարի իրականացվող գործողությունների, որի ընթացքում Ադրբեջանի կառավարությունը պատերազմ սկսեց Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի դեմ, ավելացնելով, որ 1994 թվականին ձեռք բերված հրադադարը մինչև հիմա պահպանվում է, բայց Ադրբեջանի կողմից շարունակվող ռազմաշունչ տրամադրությունները, հրադադարի ռեժիմի վերջին խախտումները և ռազմական բյուջեի նշանակալից աճը սպառնալիք են հանդիսանում Լեռնային Ղարաբաղի խաղաղ բանակցությունների համար։ Կոնգրեսմեն Աննայի Շոյի համար, ինչպես ինքնը նշել, Ադրբեջանում հայերի ջարդերի հիշողությունները նաև անձնական բնույթ ունեն։ «Մեր ընտանիքը փախել է Օսմանյան Թուրքիայից հայերի դեմ իրականացվող ցեղասպանության ժամանակ, և երբ մենք տեղեկացանք 1988-ին հայերի դեմ կատարվող ջարդերի մասին, տեսանք, որ պատմությունը կրկնվում է»։ Նա նշել է, որ 1915 թվականի հայերի կոտորածներից 96 տարի անց ներկայացուցիչների պալատը պաշտոնապես դեռ չի ճանաչել հայերի ցեղասպանությունը, և շեշտադրել. «Առանց մեր կողմից ճանաչելու և դատապարտելու բռնությունների շրջանը կշարունակվի»։
Հաղորդումը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։ Wall Street Journal-ը հայտնում է, որ Ֆրանսիայի բարձրագույն դատականությունը 6 կետ պարունակող բանաձևով հակասահմանադրական է ճանաչել ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնող օրինագիծը։ Այս թեման նաև Երևանյան մամուլի ուշադրության կենտրոնում է։ Լսենք տեսությունը, որը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Ֆրանսիան հիրավի սառը ջուր լցրեց հայության գլխին, որն անասելի ոգևորությամբ արդեն 2-3 ամիս Ֆրանսիա է պաշտում, գրում է ժամանակ օրաթերթը։ Այս ամենն իհարկե տխուր է, բայց նաև ուսանելի, սա ուսաների դաս է հայ ժողովրդի և այսպես ասած համահայկական ոգևորության գեներատոր հանդիսացող իշխանության համար, որն իր երիտ թևերին ուղղորդում էր դեպի Ֆրանսիայի հանդեպ խելահեղ սիրո նոր պորտկումներ, գրում է ժամանակը։ Նույն թեմային անդրադառնալով ժողովուրդ օրաթերթը գրում է, կերտերություններից մեկը հերթական անգամ խաղացրեց հայկական հարցը, այնուհետև կայացրեց հայ պաշտոնյաների համար անսպասելի որոշում, տեղի ունեցած նուշագրավ էր հատկապես արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի նախորդին տված հարցազրույցի ֆոնին, որտեղ նա պնդում էր, թե ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնող օրենքը լիակատար աջակցություն է վայելում Ֆրանսիայի նախագահի, կառավարության, սենատի և քաղաքական հիմնական ուժերի կողմից։ Ընդ որում, նման հայտարարություն անում է մի մարդ, որը երկար տարիներ եղել է Ֆրանսիայում Հայաստանի դեսպանը, նկատում է պարբերականը։ Ինչպես կանխել ընտրակեղծիքները այս հարցի պատասխանն ըստ երկրի խմբագրի պետք է տա հենց հայ հանրությունը։ Ընդդիմությունը կարող է անգամ 10,000 մարդ մոբիլիզացնել, բայց նրանք ունակ են լինելու վերահսկել միայն քվեարկության պրոցեսը։ Մինչդեռ արդեն իսկ պարզ է, որ խախտումները ընտրատեղամասերում չեն կատարվելու, նորմալ ընտրություններ անելու համար քաղաքականից բացի անհրաժեշտ է առաջին հերթին քաղաքացիական պատասխանատվություն։ Հայոց աշխարհի գնահատմամբ տարածաշրջանային իրադրության կտրուկ սրման պայմաններում նախընտրական բախումները կարող են շատ ավելի վտանգավոր հետևանքներ ունենալ։ Ազգային պետական շահը պահանջում է ընտրապայքարի բոլոր մասնակիցներից հրաժարվել ցանկացած միջոցներով ընտրություններից առավելագույնը քամելու մտադրությունից։ Դա վերաբերում է և իշխանությանը, և ընդդիմությանը, որովհետև առաջինին աջակցող ուժերի մաքսիմալիզմը կարող է նույնքան հիմք ստեղծել ընտրությունների արժանահավատությունը կասկածի տակ դնելու համար, որքան ընդդիմության այսօր կամ երբեք նշանաբանը, գրում է թերթը։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Բարեկամներ, այսքանով Ազատություն ռադիոկայանը ավարտում է ցերեկային ծրագիրային վարեց Արմեն Քոլոյանը։ Մենք եթերը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին եւ մի ծանոցում։ Ճիշտ ժամը 8-ին էլ սկսվելու է Ազատության հերոստա ծրագիրը։ Այն դիտելու համար այցելեք մեր կայքեջ azatutyun.am։